Sveicināti klausītāji! Ir laiks adventistu vispasaules radio veidotajai programmai, kurā dzirdēsit raidījumu pravietojumu balss ierakstu. Palieciet kopā ar mums un gūstiet ko jaunu savai garīgai pieredzēji. Skan pravietojuma balss!
Jūs varat atkal doties mājās. Tā ir Bībeles 5. Grāmatas vēsts. Palieciet kopā ar mums, kad aplūkosim šo brīnišķīgo grāmatu, kas aicina Dieva ļaudīm būt patiesiem. Piešķirot Dieva vēstī savu īpašu skanējumu, šis ir raidījums pravietojuma balss.
Hello, I'm Connie Jeffrey.
Sveicināti, mani sauc Connie Jeffrey.
Un es esmu Lonijs Milašenko.
Lonija, cik man zināms, tu esi dzimis mazā Kanādas pilsētiņā.
Nu, patiesībā es uzaugu Saskačevanā, un tas notika vēl pirms elektrības ievilkšanas. Tas kaut kur līdzinājās Abrahama Linkolna laikam. Mans tēvs bija skolotājs, un mana dzīve noritēja skolas pagalmā. Mums bija dažas govis un kaķi, suņi, vistas un arī saimniecības ēkas. Un priekš manis tā bija svētlaime.
Vai tev ir kādreiz gadījies uz turien aizbraukt un redzēt veco mājvietu?
Jā, visa mūsu ģimene, 5 brāļi ar sievām un bērniem aizbraucām uz turien kādā nozīmīgā gada dienā. Tas bija 1985. gadā, un mēs atradām tur dažas pazīstamas vietas, kaut arī viss bija stipri mainījies. Mūsu mājas vietā tagad bija labības lauks, un tā vienā stūrī stāvēja mums pazīstamais koks. Pārējais viss bija nozudis.
Jā, tu jau zini teicienu, ka vienā upē divreiz neiekāpsi. Droši vien tieši to tas arī nozīmē, ka vietas, kuras mēs atceramies kā mājas, gadiem ejot mainās un vairs nav tādas kā agrāk. Nav iespējams pagriezt atpakaļ pulksteni un atgriezties vecajos laikos.
Un reizēm tas ir skumji. Bet, Connie, kad šodien paraugamies uz 5. Mozes grāmatu, mēs ievērojam, ka kopā ar Dievu tu vari atgriezties atpakaļ. Vienalga, cik slikti tev neietu, cik tālu tu būtu aizmaldījies projām no viņa un cik daudz kļūdas savā dzīvē pieļāvis. Viņš vienmēr tevi laipni uzņems atpakaļ mājās.
Nesen tu par to runāji ar kādu pazīstamu aktieri, vai ne?
Jā, nesen es intervēju Cliftonu Deivisu, kurš ir pazīstams ar Rūbena Gregorija lomu komēdijā Āmen. Viņš bija atklāts, ka viņa garīgajā dzīvē ir bijuši gaiši un tumši brīži. Bet viņš vienmēr ir koncentrējies uz Dieva gribu mūs pieņemt atpakaļ.
Paklausīsimies šo interviju.
Visā Ziemeļamerikā un arī pasaulē televīzijas aprindās bieži lietots vārds ir Cliftons Deivis. Sveicināts, Clifton!
Paldies, Lonī!
Izklausās pēc mācītāja Rūbena Gregorija no filmas Āmen.
Jā, Āmen!
Šobrīd tu darbojies kā viesis televīzijas pārraidēs Lifestyle magazīnu.
Jā, tas ir pārraides, kas redzams visā valstī. Tajās ir runa par veselības tēmām, un man kopā ar manu kompaņonu Temiju Magrū tās ļoti patīk.
Clifton, daudz cilvēki neko nezin par taviem personīgajiem garīgajiem meklējumiem. Zināmā mērā tu esi gājis cauri tādam kā tuksnesim, kamēr sastapies ar to kungu. Pastāst mums nedaudz par to.
Labprāt. Kā bērns es uzaugu kristīgā ģimenē, bet tad no savas ticības novērsos un 17 gadus pavadīju pilnīgi ignorējot Dievu un viņa aicinājumus, līdz kamēr kaut kur 1980. Gadā bija jau pilnīgi izpostījis savu dzīvi. Atrodoties dzīves krustcelēs, es beidzot izdzirdēju viņa balsi. Es lietoju narkotikas un biju ļoti pagrimis, bet Dievs mani aizsniedza un bija mana vienīgā cerība. Es atsaucos viņam, un viņš mani pārveidoja. Viņš nolika manas kājas uz stingra pamata, deva man cerību un manai dzīvei jaunu jēgu.
Tas ir ļoti dramatisks stāsts, man gribētos, ka mēs varētu to pārunāt sīkāk. Tas kungs tiešām ir apgriezis tavu dzīvi otrādi un devis tev spēku.
Jā, tiešām, un tas bija apbrīnojams piedzīvojums.
Clifton, bieži tie, kur dzīvo kristīgu dzīvi, apgalvo, ka tā vienmēr ir gaiša un bez problēmām, bet patiesība ir, un to arī ļoti skaidri parāda Bībele, ka mums būs arī savi tumšie brīži. Kā ir ar tevi? Vai kopš esi atpakaļ pie Dieva, tava dzīve ir bez problēmām?
Patiesībā, Lonī, kopš es pieņēmu to kungu 1980. Gadā, man bija ļoti daudz tumšu brīžu, cīņu un grūtību. Jā, bija arī daudz jauku un gaišu gadu, kad saskāros tikai ar ikdienas parastajām rūpēm un cīņām. Tomēr garīgā ziņā man ir bijušas savas kalnu virsotnes un arī ielējas. Protams, viena no šīm virsotnēm bija filma Āmen, kad man bija iespēja uzrunāt tik daudz cilvēku, intervijās stāstot par Dievu pārveidojušo spēku un viņa pozitīvo darbību manā dzīvē. Un tomēr ļoti bieži ir jāsaskaras ar kārdinājumiem, iziet uz kompromisiem ar savu ticību. Mūsu ienaidnieks cenšas pamudināt mūsu uz nepareizrīcību, lai mēs nepaklausītu Dievam, kurš gaida, kad mēs viņam nodosimies un paklausīsim. Jūs pašlaik runājat par 5. Mozes grāmatu, vai līdzīgi nenotika arī Izraēla bērniem? Viņiem tika dots likums, un tas bija tik iespaidīgi, bet tad viņi saskārās ar ikdienas dzīvi, un tā sēda ļaužu stipro pamatu tā, ka viņa uzvedība bija tāla no likuma prasībām.
Jā, viņi saskārās ar cilvēciskiem šķēršļiem.
Jā, un arī man ir tā bijis. Es, protams, neesmu sev cēlis zelta elkus, bet zināmā mērā mēs katrs savā dzīvē ceļam elkus, kad rodas lietas, kas ir svarīgākas nekā pielūkšana, slavēšana un kalpošana Dievam. Un es esmu vainīgs, es esmu patiešām vainīgs. Mana karjera pēkšņi kļuva man svarīgāka nekā garīgie mērķi, mājas un ģimene.
Kā tu personīgi piedzīvoji Dieva atjaunojošo spēku, šo vēlēšanos atkal viņam paklausīt? Kā tas notika?
Teikšu atklāti, es piedzīvoju ļoti rūktu laulību šķiršanu, bet es redzēju, ka mani bērni augot saprata, ka es viņus mīlu neskatoties uz šo šķiršanos. Viņi sāka saprast, ka Dievs mīl mūs neskatoties uz to, ka pieļaujam kļūdas. Un savu mīlestību viņš parāda mūs disciplinējot, vadot un nenosūdot mūs mūžīgi. Dievs man ir teicis, gadiem ejot, es neesmu uz tevi vairs dusmīgs. Ja tu man paklausīsi, es tevi atjaunošu.
Tas ir brīnišķīgi.
Un viņš to ir izdarījis. Viņš ir atjaunojis manu karjeru, un tagad, protams, prioritātes ir savās vietās. Tagad mana karjera vairs nav pats svarīgākā lieta, Kristus ir svarīgākā lieta. Zini, šajā nedēļā es strādāju kopā ar Whoopi Goldbergu, pie kādas filmas. Mums bija viena aina baznīcā, kādā no baznīcas soliem bija nolikta Bībele. Aiz manis sēdēja Pinketa Smita un Vila Smita sieva. Pinketa paņēma un atvēra Bībeli, un tad kāds pienāca un viņa teica, meitenīt, tu taču nelasi to Bībeli pa īstam, vai ne? Bet viņa atbildēja, nē, es lasu pa īstam. Tajā brīdī viņai bija atvērta 1. Samuēla grāmata, un viņa teica, jā, man interesē Dāvida un Samuēla dzīve. Tad es viņai teicu, ja tā, tad tu par to var izlasīt arī ķēniņu grāmatās, bet ja tu vēlies kādu tiešām labu apsolījumu, tad atver 5. Mozes grāmatu 28. Nodaļu. Es ātri atvēru šo nodaļu un teicu, ka vēlos, lai viņa izlasa kādas svētības Dievs mums dod, ja viņam paklausām. Viņa apsēdās un izlasīja 28. Nodaļu no 1. Līdz 14. Pantam un pilnīgi atdzīvojās. Lūk, tā darbojas Dievs. Tā viņš dara atkal un atkal, un šādas iespējas ir katra dzīvē. Mums tikai jāpaklausa Dieva balsī. Paklausiet Dievam vienmēr un stāstiet par viņu mīlestību citiem.
Clifton Davis, paldies par interesanto liecību un par piedalīšanos mūsu pravietojuma balss raidījumā.
Bija patīkami.
Clifton stāsts tiešām bija liecība par Dieva pacietību un glābjošo žēlastību, un tas ir pārsteidzoši, ka viņam pat atradās stiprinoši vārdi no 5. Mozes grāmatas.
Tiešām, Konī, patiesībā šī intervija bija daudz garāka, bet mums nācās to saīsināt. Cliftons ir piedzīvojis ļoti smagus brīžus, bet ejot tiem cauri, viņš ir skaidrāk ieraudzījis Dieva žēlastību.
Man šķiet, ka tas ir labi pateikts arī mūsu šīs dienas dziesmā, A New Name in Glory.
I was once a sinner, but I came, pardon to receive from my Lord. This was freely given, and I found that He always kept His word. There's a new name written down in glory, and it's mine, oh yes, it's mine. And the white robed angels sing the story. A sinner has come home. There's a new name written down in glory. And it's mine, oh yes, it's mine. With my sins forgiven, I am bound for heaven, nevermore to roam. Humbly kneeling at the cross, fearing not but God's angry frown. When the heavens opened and I saw that my name was written down, written down. There's a new name written down in glory, and it's story. A sinner has come home, there's a new name written out in glory, and it's mine, oh yes it's mine. With my sins forgiven, I am bound for heaven, never more to roam. With my sins forgiven, I am bound for heaven, never more to roam, no more to roam.
Lonnie, is it
Lonnie,
just possible that
tas varētu būt, ka es dzirdēju šajā dziesmā tavu balsi?
Jā, tā tas ir. Šī dziesma bija no diska, kur es kopā ar savu ģimeni ierakstījām pagājušā gadā. Tas saucās Step into the Water.
Mūsu klausītāji vairāk par to var uzzināt, apmeklējot mūsu raidījumu mājaslapu internetā www.vop.com.
Jā, protams, un es vēlētos klausītājus aicināt biežāk iegriezties mūsu mājaslapā, lai redzētu, kas jauns.
Nevienmēr ir viegli ieraudzīt, kā Dieva žēlstība darbojas katrā situācijā, pat arī Bībeles stāstos. Mēs ar producentu Kenu Veidu par to nesen runājāmies. Ken, tu toreiz man teici, ka gatavojot šo programmu par 5. Mozes grāmatu, tev sākumā bija nelielas grūtības.
Jā, šķiet, ka tā bija. Tā gan nebija pirmā reize, kad lasīju vai studēju šo grāmatu, bet šajā reizē bija dažas lietas, kas mani uztrauca.
Vai tam bija kāds sakars ar Dieva ainojumu šajā grāmatā?
Tieši tā. Grāmata ir veidot no vairākām svētrunām, kuras Mozus runāja pirms savas nāves. Te mēs redzam šo cilvēku, kurš pēdējos dzīves 40 gadus pavadīja tiešā saskarsmē ar Dievu, vadot Izraelu kā gigantisku avju ganāmpulku. Šeit, ja tā var teikt, atskan viņa gulbi dziesma, pēdējā vēsts saviem ļaudīm. Un es sāku domāt, kāda es gribētu, lai būtu mana pēdējā vēsts Dieva ļaudīm.
Es domāju, ka tu gribētu, lai tā ir spēcīga vēsts par Dieva mīlestību uz viņa ļaudīm.
Domāju, ka es tiešām par to runātu, jo personīgi esmu piedzīvojis ļoti daudz Dieva mīlestības savā dzīvē.
Acīm redzot, tas nav tas, par ko runāja Mozus.
Nu ko, šķiet, ka viņš tiešām nav pārāk pievērsies Dieva mīlestības tēmai. Patiesībā 5. Mozes grāmatā ir vietas, kuras ir ļoti asas. Mozus runā uz ļaudīm, kurus viņš ir vadījis 40 gadus un saka, ka Dievs gatavojas tiem dot visu, ko ir apsolījis, bet tad turpina paredzot, ka ļaudis šo iespēju gatavojas pazaudēt. Viņi sacelšoties, pievērsīsies citiem dieviem, viņi tiks saņemt gūstā un izdzīti no apsolītās zemes. Skaili, pavēdzināti un zaudējuši visus labumus. Nekādu saldo nākotnes ainojumi Mozus tiem nesniedz.
Un par nožēlu visas iepriekš pasludinātās negatīvās lietas piepildījās.
Diemžēl jā. Bet vai zini, ko es šajos šausmīgajos pareģojumos vēl atradu?
Ko tad?
Kādu citu brīnišķīgu pareģojumu. Dievs caur Mozu pasaka saviem ļaudīm. Es zinu visu par jums, es zinu, cik jūs esat ļauni un dumpīgi, es zinu, ka nevar jums uzticēties, bet tas nekas. Es tomēr esmu jūsu draugs. Kad jūs nonāksiet nelaimē, jūs vienmēr varat atgriezties pie manis, un es jūs pieņemšu, jūs mīlēšu un svētīšu.
Esmu kaut kur dzirdējusi, ka īsts draugs ir tas, kurš zina par tevi visu un tomēr tu viņam patīc.
Tā ir laba draudzības definīcija, un šāda draudzība Dievs atklāja 5. Mozes grāmatā.
Tas ir brīnišķīgi zināt, ka lai kur tu esi, lai ko tu dari, lai kādas kļūdas tu pieļauj, ir Dievs debesīs, kurš zina par tevi visu un tomēr tu viņam patīc. Un tagad paklausīsimies Lonija šīs dienas vēsti. 5. Mozes grāmata – Dievišķie atgādinājumi.
Thanks, Connie. Varbūt esat lasījuši stāstu, kas pirms dažiem mēnešiem ceļoja apkārt pa internetu par kaķi Riebīgo. To ir uzrakstījusi kāda Dženija Mosa. Viņa stāsta par kādu pretīga izskata kaķi, kas dzīvoja uz ielas netālu no viņas mājām. Šim nabaga radījumam bija tikai viena acs, bet otras vietā rēgojās tukšs caurums. Tam trūka arī viena auss, bet kreisā kāja šķiet kādreiz bija neveiksmīgi lūzusi un saugusi nepareizā leņķī, liekot kaķītim izskatīties tā, it kā viņš vienmēr iet ap stūri. Viņa aste bija pazudusi jau sen. Tās vietā bija palicis tikai mazs stumbenītis, ko viņš pastāvīgi raustīja un tirināja. Riebīgais bija tumši pelēks strīpains kaķis, ja neņemt vērā pušumus, kuri pārklāja viņa galvu, muguru un pat plecus ar biezām dzeltenīgām krevelēm. Ik reizi, kad kāds redzēja riebīgo, bija viena un tā pati reakcija. Tas gan ir riebīgs kaķis. Līdzās pretīgajam izskatām bija vēl kāda lieta, ko nevarēja nepamanīt. Un tas bija, cik ļoti riebīgais kāroja pēc mīlestības. Viņš ilgojās, ka kāds viņu pacelt uz rokām un samīļot. Kad vien viņam bija izdevība, viņš glaudās gar kājām, murrājot no visas sirds. Kad laukā spēlējās bērni, viņš nāca tiem klāt un buknīja ar galvu pret to rokām, cerot uz kādu glāstu, vai ka bērni spējas neievērot viņa neglītumu un pakasīs viņu aiz auss. Tomēr visbiežāk viņš nebaudīja pārāk daudz uzmanības. Parasti pieaugušie centās to dabūt prom no šļūtenēm gāžot tam virsū ūdeni, bet citreiz viņš bija spiests izvairīties no puiku sviestiem akmeņiem. Un tomēr šis neglītais, kroplais radījums bija ļoti pieķēries cerībai un atkal atgriezās, dodot cilvēkiem vēl vienu iespēju izrādīt viņam mīlestību. Un tad kādu dienu riebīgais izrādīja savu mīlestību nepareizajam sunim. Bet pirms es stāstu šo stāstu tālāk, atļaujiet man uzdot jums jautājumu. Vai esat kādreiz juties negribēts, nemīlēts, varbūt tikpat neglīts un nepatīkams kā šis vecais runcis? Vai esat kādreiz ticis noraidīts, kad ilgojāties pēc mīlestības? Vai esat kādreiz pieļāvuši kļūdas vai grēkojuši un jutušies Dieva vai kāda cita mīlestības necienīgi? Tad atļaujiet man jums pastāstīt par 5. Mozus grāmatu. Jūs varbūt domājat, ka tā nu gan nav īstā grāmata, kurai būtu šobrīd jāpievērš uzmanība. 5. Mozus grāmata, jeb kā to vēl sauc Deuteronomija, nozīmē otrais likums, un tas mazliet norāda uz to, ka Dievs savai tautai pirms tie iegāja apsolītajā zemē caur Mozu deva likumu otro reizi. Kā gan likuma grāmata var jums palīdzēt, kad jūtaties noskumuši un necienīgi? Vai es tiešām domāju, ka norādījumu un likumu sakopojums var jums palīdzēt? Bet pagaidiet, te ir patiesība, kas slēpjas aiz šīs grāmatas, un tas to padara tik pievilcīgu. 5. Mozus grāmata nekad nebūtu uzrakstīta, ja Dieva ļaudis nebūtu kļūdījušies un grēkojuši. Grāmata ir triju Mozus svētrunu apkopojums, kuras viņš runāja Izraēla ļaudīm, kad tie gatavojās pēc 40 gadu klejošanas pa tuksnesi ieiet Kānānā. Šajās svētrunās Mozus atgādina tautai Dieva likumus, bet pirms viņš to dara, viņš izmanto iespēju un atgādina tai arī tās vēsturi, īpaši to, kā tiem pietrūka ticības un paklausības Dievam pagātnē. Viņš atgādina visu labo, ko Dievs ir dāvinājis, un cik viņi ir bijuši nepateicīgi. Viņi sacēlās, viņi centās visu darīt, kā pašiem patīk. Viņi ir bijuši tik riebīgi pret Dievu. Bet Dievs bija ļoti pacietīgs pret viņiem. Viņš tos nepameta. Viņš turpināja pie tiem mājot un vadīt. Viņš tos baroja ar mannu un pat rūpējās par viņu drēbēm un apaviem, kad tie 40 gadu laikā nenovalkājās. Un tagad viņš tiem dod otru iespēju. Viņš tiem dod savus likumus, veiksmīgas dzīves likumus, otru reizi. Ja gan, 5. Mozus grāmata ir pilna ar likumiem. Daudz likumiem. Daži no tiem 21. Gadsimtā ir pat grūti saprotami vai pielietojami. Tomēr šī grāmata ir arī pilna ar žēlastību. Protams, jāatzīst, ka reizēm nav tik viegli šo likumu vidu atrast žēlastību. Daži no šiem likumiem par grēku pieprasa nežēlīgu sodu. Citi par lietām, kuras mūsdienās tiek uzskatītas par nepieņemamām, ļauj cilvēkam tikt sveikā tikai ar pliķi par rokām. Tomēr tad, kad esam beiguši lasīt šos likumus un norādījumus, lūdzu ievērojiet vienu lietu. Kā to saka apustuls Pāvils jaunajā derībā, bauslība dod grēka atziņu. Likums ir kā spogulis, ko Dievs tur mūsu priekšā, lai mēs varam redzēt, cik tālu no pilnības mēs esam. Dievs lieto savu likumu, lai mums palīdzētu saprast, cik nepelnīta ir viņa žēlastība. 5. Mozus grāmatā viņš neatkārto atkal un atkal saviem ļaudīm, cik zēmu viņi ir krituši. Viņš arī nepareģo, cik nožēlojumi tie kritīs nākotnē, bet ieklausies draugs, ko viņš pēc tā visa saka. Kad tu atgriezīsies pie tā kunga sava dieva, tu un tavi bērni, un klausīs viņa balsī visās tanīs lietās, ko es tev pavēlu turēt ar visu savu sirdi un ar visu savu dvēseli, tad arī tas kungs tavs Dievs pagriezīs tavu likteni un būs atkal pret tevi žēlīgs. Un tas kungs tavs Dievs tevi vedīs atpakaļ uz to zemi, kuru tavi tēvi bija iemantojuši, lai arī tu to iegūtu īpašumā. Un tas kungs tavs Dievs tevi bagātīgi svētīs ikvienā tavā roku darbā, tava klēpja augļus, tavu lopu pieaugumu, tavas zemes augļus, jo tas kungs atkal sāks izjust prieku jums darīt labu, tāpat kā viņš priecājās par jūsu tēviem. 5. Mozes grāmata, 30. nodaļa, no 2. līdz 10. pantam. Īsāk sakot, Dievs saka saviem ļaudīm, es zinu par jums visu, es zinu, cik jūs esat vāji, cik viegli krītat grēkā, es redzu jūsu sirdis, cik daudz tajās ir riebīga un savtīga, bet tomēr es jūs mīlu. Es zinu, ka jūsu ļaunie darbi novedīs jūs verdzībā, bet es jūs neaizmirsīšu, lai kur arī jūs nebūtu, kad jūs atgriezīsieties pie manis, es jūs pieņemšu. Draugs, to pašu viņš šodien saka arī tev. Lai kur arī tu nebūtu, lai cik dumpīgs tu esi bijis, viņš vienmēr gaidīs, ka tu atgriezīsies pie viņa. Dženijas Mosas stāstam par kaķi riebīgo ir bēdīgas, bet dzēlīgas beigas. Kādā dienā kaķis piegāja pārāk tuvu vairākiem suņiem, un tie viņu stipri saplosīja. Dženija dzirdēja viņu kliedzienus un skrēja ārā to glābt, tomēr bija par vēlu. Viņa paņēma to uz savām rokām un ienesa istabā, lai sniegtu pirmo palīdzību. Un kaķis pilns laimes un mīlestības raudzījās viņai acīs un ar pēdējiem elpas vilcieniem sāka izmurrāt savu sajūsmu un pateicību. Draugs, lai cik ļoti dzīve ir tevi saplosījusi, tev ir Dievs, kurš grib steigties tevi glābt. Vai tu nevēlies uzlūkot viņu un pateikt, cik ļoti tu viņu mīli? Tu to vari darīt tieši šobrīd.
My Jesus, I love thee. I know thou art mine. For thee all the follies of sin I resign. My gracious Redeemer, my Savior art thou. If ever I love thee, my Jesus, 'tis now. I love thee because thou hast first loved me and purchased my pardon on with the glitter.
Tas bija Maikls Harris, un šī dziesma ir atrodama viņa kompaktdiskā Vienīgi Kristu. Kā parasti, ja vēlaties uzzināt ko vairāk par šo mūziku vai iegādāties kādu kompaktdisku, apmeklējiet mūsu raidījumu mājaslapu internetā www.vop.com. Esiet ar mums kopā arī nākošajā reizē, kad ielūkosimies Jozuas grāmatā, un mūsu tēma būs Uzvara kopā ar Dievu. Un tagad, lai brīnišķīgā Kunga Jēzus Kristus žēlastība, neizmērojamā Dieva mīlestība un dziļa personiska Svētā Gara sadraudzība ir ar jums. Āmen.
Neskatoties svētdienas posta testa atbildēs, uzzinām kaut ko pilnīgi jaunu un kļūst skaidrs, ka bērnu prātos ir liela neizpratne par to, kas patiesībā rakstīts Bībelē. Piemēram, viens ļoti pārliecinošs atbildi, ka zelta likums mums māca ātri rīkoties pirms citi paspēja mums kaut ko izdarīt. Tad vēl kāds jaunās derības citāts – cilvēks nedzīvo no sviedriem vien. Šīs svētdienas skolas tests tātad pārbauda rāda, ka pat zināšanas par Ziemassvētku stāsta notikumiem ir nopietni revidējamas. Atkal kāds piemērs. Kad Marija izdzirdēja, ka viņai būs bērns, tā sāka dziedāt nevis magnifikātu, bet gan magna hartu. Bet, kad trīs gudrie no austrumu puses ieradās, viņa atrada bērniņu nevis silē, bet gan menedžerijā. Kāds šī testa dalībnieks mums stāsta, ka Kristus bērns tāpēc piedzima, ka Marijai bija šķīstā kontracepcija. Tālāk uzzinām, ka svētais Jēkabs Blacksmiths lējis ūdeni uz galvas. Anglijā, Londonā, kāds šīs svētdienas testa dalībnieks zēns ir pilnīgi pārliecināts, ka Solomon bija sieviete, kas kaili dejoja Herodu priekšā, un tāpēc līdz pat šai dienai šādas vietas vienmēr ļauž pārpilnas. Te man radās doma, ka daudz vairāk ir jāizplata Bībele un cilvēkiem ļoti vajadzīgas pareizas zināšanas par to, kas tajā rakstīts. Pravietojumu balsī adventistu draudzē esmu Dānis Metjū no žurnāla Lifetime.
Raidījuma izskaņa atgādināšu adreses, uz kurām jūs varat sūtīt savus pārdomus par dzirdēto. Šīs adreses ir Rīgā, Baznīcas ielā 12, indeks LV 1010 un mūsu e-pasta adrese internetlietotājiem radio@baznica.lv. Nākamo raidījumu pravietojumu balsi ierakstu varēsiet noklausīties pēc mēneša. Lai Dievs jūs sargā!